Nüüd ma võin julgelt öelda, tere minu kogudus, sest te olete mind pidulikult vastu võtnud. Aitäh teile selle eest. Aga taaskord alustaksin ma looga, mis tuleb minevikust. Aastasadu tagasi elas keset Eestit kusagil praeguse Rapla külje all üks mees. Tema nimi oli Maru. Maru oli nagu teised mehed tollases Eestis tollasel ajal. Tema päevi täitis väga raske töö mõisniku põldudel ja pärast seda, kui päevatöö tehtud oli, suundus ta neile põldudele, kust siis oma pere pidi elatise saama. Maru oli nimelt päris ori. Sarnaselt teiste meestega oli Maru kuulnud sellest ajast, kui Eesti veel vaba oli. Ning võisid ise otsustada, ise teha ja ise vastutada. Kuigi see aeg oli olnud kaugel minevikus, tundus Marule, et see on just midagi taolist, mis talle endale väga sobiks. Ja seetõttu otsustas ta seda sellist aega ka kätte saada. Marust sai mässe. Ühel päeval, kui mõisnik oli nad taas oma põldudele kutsunud ja kuvjas seal kärkimas oli, haarasid nad koos teiste meestega oma tööriistad, lõid maha kuppia ja mõisavalitseja, tungisid mõisa, ajasid mõisapere minema ja jagasid kogu maa ja varanduse kõikide seniste pärisorjade vahel. Nad lõid omalaadse kommuuni, kus need, kes olid tublimad, aitasid neid, kellel nii hästi ei läinud ja kõik tundus olevat nagu ideaal. Kui ei läinud just väga kaua aega mööda, kui see mõisnik, kes oli ära aetud, tuli tagasi. Ja mitte üksi, vaid koos sõjaväega ja see mäss või see mässu katse suruti õige pea maha. Marule ja teistele mässu algatajatele mõisteti karistuseks selle teo eest 100 keppihoopi. 100 keppihoopi on just selline kogus, mis võrdus tollase surmanuhtlusega. Ja mitte just väga lihtse surmanuhtluse, vaid väga piinarikka surmanuhtlusega. Inimene ei surnud kohe, kuid ta oli kindlalt surmale määratud. Ja peale ihunuhtlust surjoodil lamades ütles Maru oma viimased sõnad oma vanimale pojale. Poeg, ma tahtsin olla vaba mees vabal maal. Mina seda kätte ei saanud. Palun, vii mu unistust edasi. Läksid aastad, aastakümned ja aastasajadki. Kui 1906. aastal tundis üks Maru kaugetest järeltulijatest, kelle nimeks oli Jaan, et tema esiisa unistus peab hakkama täituma. Jaan oli just äsja kolinud oma kodukülast Tallinnasse ja temast sai kiiresti just taoline omamoodi vabadusjutlustaja. Ka tema tahtis olla vaba mees vabal maal ja igatses seda sama ka kõikidele teistele eestlastele. Ta käis külast külla, linnast linna ja oli seal, kus olid inimesed. Ta rääkis sellest, et vaba Eesti oleks parim koht elamiseks. Jaan viibis kõikjal, kus oli inimesi. Talgutel, pidudel, kõrtsides, kirikutes, ükskõik kus kohas. Peaasi, et ta saaks rääkida sellest, mis oli tema südamel. Õige pea leidis Saari Venema politsei, et see mees on riigile ohtlik ja vahistas ta. Kuid Jaan vabanes õige pea ja jätkas oma tööd. Ta ei saanud lihtsalt muud moodi, kui pidi rääkima oma igatsusest, oma unistusest ja jagama seda, mis tema tundis, et on õige. Ta tahtis ise olla, ise tegutseda ja ise vastutada. 1916. aasta detsembrikuus oli Jaan taas kuulutamas. Tema naine oli just nende esimese poja ilmale toonud ja ootas muretsedes meest kodus. Seekord oli Jaani vastu hakanud liigset huvi tundma sõjavägi. Ning Jaani abikaasale tundus, et mees seab oma elu väga liigselt ohtu. Jaani sel õhtul koju ei jõudnud. Ka järgmisel ja ülejärgmisel päeval mitte. Ja sealt edasi ka mitte. Alles kahe nädala pärast tulid kaks Jaani sõpra ja tõid sureva mehe koju. Üks purjus venelane oli Jaani ühes kõrtsis, kus ta kuulutamas oli, pussitanud. Ja kaasaegne meditsiin oli Jaani päästmiseks võimetu. Jaani lapse lapse laps Peeter oli pärinud nii moru kui Jaani vabaduse iha. Tema elas eriti tugevalt, sest tema teadis, et vaba Eesti on võimalik. Oli ju Eesti olnud tõesti vaba. Selline riik, kus iga kodanik sai ise otsustada, ise teha ja ise vastutada. Ja see oligi tõeline vabadus. Hoolimata sellest, et seda vabadust tol hetkel ei olnud ja Peeter ei teadnud sellest mitte midagi muud kui vanaema vanaisa juttude kaudu. 1977. aasta 24. veebruaril otsustas Peeter koos oma paari sõbraga teha midagi kummalist. Ta otsustas meenutada Eesti Vabariigi 59. aastapäeva. Nad olid hankinud kuskil sinimustvalge lipu ja nad ronisid Tartus Vanemuise teatri katusele ja heiskasid selle seal. Ja kadusid õige kiiresti, sest oli kindel, et selline tegu ei saa märkamatuks jääda. Kohalikud parteilased olid marus. Miilits koos KGB ohvitseridega puistas läbi kõikide Tartu rahvuslaste kodud ja otsides niidi otsi, et kes võiks selle teo taga olla. Kuid Peetrini nad tol korral ei jõudnud. Peetri suurimaks eeskujuks oli tema vaarisa Jaan ning temagi hakkas käima linnast linna ja külast külla ja rääkima sellest, mis oli tema südames. Algus vaiksemalt ja siis, kui teadmisi ja julgust ja kogemusi juurde tuli, siis üha tugevama ja võimsema häälega ja inimesed kuulasid teda, sest vaba Eesti oli midagi sellist, mida kõik ihkasid vist saada. Kuid lõpuks juhtus see, mis juhtuma ka pidi. Ühel sellisel kõnekoosolekul olid julgeoleku mehed platsis ja astusid Peetri juurde ja palusid tal endaga kaasa tulla, et natukene täpsemalt teatud faktidest rääkida. Peeter tundis mehed ära, ta püüdis põgeneda, kuid õige pea jäi ta vahele ja ta viidi üle kuulamisele. Uurimine kestis kuid ning 1985. aasta septembrikuus lõpetati see märkusega toimikus. Ei ole ohtlik sotsialistlikule režiimile ega Nõukogude Liidule. Ja nii see ka oli. Peeter oli loobunud sellest, mis oli ta kunagi tegutsema pannud. Sest see igatsus oli talle liiga palju maksma läinud. Ja kui talle lõpuks tehti ettepanek loobuda igasugustest juttudest iseseisva Eesti teemadel ja asuda julgeoleku informaatoriks või siis vastasel juhul läheb ta lihtsalt vangi, siis otse loomulikult valis ta sellise tuleviku, kus päike ei pidanud olema ruuduline. See oli otsus, mis muutis Peetri elu lõplikult. Tegelikult võis isegi öelda, et see otsus maksis Peetrile elu. Sest kui järgmise aasta aprillikuus toimus Tšernobõli tuumaelektrijaamas plahvatus, siis oli Peeter üks esimestest, kes sinna saadeti. Tema tervise sinna ning 92. aastal suri ta radiatsioonitõvest saadud kahjustustesse. Need kolm sugulast, Maru, Jaan ja Peeter, igatsesid kõik ühest ja samast asjast. Maru võitles oma vabaduse endale kätte, kuid ta kaotas selle õige kiiresti ja lisaks vabadusele ka elu. Jaan võitles samuti. Ta suri võideldes, kuid vabadust ei näinudki. Peetri elu oli neist kolmestust kõige õnnetum. Tema oli võidelnud. Tema oli näinud vabadust, kuid enne vabaduse saamist oli ta loobunud sellest. See vabadus ei olnud enam selline, kus ta oleks saanud ise otsustada, ise teha ja ise vastutada, sest tema võitlus oli maksnud tallagi elu. Kui Jumal palju aastat tagasi maailma lõi, siis tegi ta pisimatki detailid parimaks selleks, et inimestel oleks hea elada. Inimesest pidi saama vaba ja täiesti sõltumatu olend, selline, kes langetab oma otsused ise. Ja ainus, mida Jumal teha sai, oli mõjutada neid oma armastusega. Jumal teadis, et inimestel on võimalus teha vale otsus, kuid ta ei jätnud neid ilma valiku vabadusest. Ta oli valmis isegi surema nende eest, et pakkuda neile uut võimalust. Läksid päevad, nädalad, kuud, aastatki ja lõpuks juhtus see, mida Jumal oli kartnud. Adam ja Eeva otsustasid mitte kuuletuda Jumalale, vaid kuulata seda, mida saatan neile kõrvas osistas. Ja nii nagu üks ainus väike kivi võib panna terve suure mäe varisema, nii sai sellest ühest ainsast nopitud puuviljast allakäik, mis kestab tänaseni. Selline allakäik, mida Jumala suurim ohvrite oli võimatu peatada. See allakäik oli niivõrd võimas, et kui Jumal pakkus inimkonnal uut võimalust läbi veeuputuse ja noa laeva, ei olnud sellestki kasu. Kui mõne aja pärast otsustas Jumal valida Iisraeli rahva, et teha see endale rahvaks ja panna nad eeskujuks kõikidele ülejäänud inimestele, siis unustas Iisrael ära selle, et nemad peavad näitama teed Jumala juurde, mitte keskenduma ise endale. Iisrael ei tahtnud saada head suhet Jumalaga, vaid head elu siin maal. Ümmarguselt 2000 aastat tagasi sündis siia maailma Jeesus Kristus. Tema sünd, elu, surm ja ülestõusmine pidi avama inimkonnale taas võimaluse ise teha, ise otsustada ja ise vastutada. Ning seetõttu on täiesti selge, miks saatan ründas Jeesust igasuguste kiusatustega. Saatanale ei meeldinud see vabadus, mida Jumal oli pakkumas. Ta nõudis, et need, kes on korra otsustanud olla tema poolt, ei saaks võimalust uuesti otsustada. Kuid hoolimata saatana vastuseisust ja rünnakutest tegi Jumal oma tahtmise teoks. Inimkond sai võimaluse taas ise otsustada, ise teha ja ise vastutada. Me oleme võõrad ja majalised siin maa peal, sest piivel ütleb, et meie kodu on taevas. Kuid sellest hoolimata on Jumal kutsunud meid üles elama, tegutsema ja otsustama just nimelt siin. Taevakodu peab algama siit maa pealt, sest vaid nii saame me näidata oma igatsust ja soovi elada kord tõelises taevakodus. Jeesus ühes kõige kuulsamas jutluses, mäejutluses, räägib ta muuhulgas ka kristlaste vastutusest. Ta ütleb, teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha teda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus, ei saa märkamatuks jääda linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambialale, nii et see valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Soole küünal, millest Jeesus siin räägib, ei ole mõeldud selleks, et tõmmata tähelepanu endale. Soola maitse on tõeliselt vastik. Küünal on tõeliselt mõtetu asi. Kuid toit ilma soolata on veel vastikum kui paljas sool ja tuba ilma küünlata on veel mõtetum kui paljas küünal. Sool toob toidus esile selle maitse, mis toidul on, ja küünal toas esile selle, mis toas on. Ja seetõttu on Kristus öelnud, et meie oleme maailma sool ja maailma valgus. Mõned päevad tagasi sündis siia maailma üks uus iseseisev riik, Kosovo. Sealsed elanikud tundsid, et just nüüd on aeg alustada uut moodi elu. Sõjast laastatud maa, pikalt kannatanud inimesed ja tõsised vastuseisud keskvalitsuse ja selle piirkonna vahel panid need inimesed tegutsema. Kuid see, mis nüüd viimastel päevadel on seal emamaal Serbias toimunud, see ületab kõiksugused varem nähtud asjad. Sajad tuhanded inimesed tulid tänavatele selleks, et hävitada, peksta ja lammutada oma kodu, mitte koosvõt. See on saatana meetod, see, mis seal toimub. Nii pea kui keegi otsustab hakata tegutsema iseseisvalt, otsustab saada vabaks saatana võimualt, asub tema tegutsema. Tal on kolme sorti meetodeid. Esiteks, üritab ta kõike ära rääkida nii-öelda heaga. Ta küsib meilt, vaata, kuhu sa tegelikult minna tahad. Sul ei ole ju kuhugi minna. See, mida sa otsustad asuda elama iseseisvalt või koos Jumalaga, see on täiesti mõtetu. Jumal ei võta sind vastu sellepärast, et ta on õiglane. Sina oled talle nii palju haiget teinud, ta ei saa sulle andestada. Kui me sellega rahul ei ole, siis asub ta meid hirmutama. Ähvardades, et me kaotame kõik, mida me seni väärtuslikuks pidanud oleme. Ja kui me ka sellest hoolimata jääme kindlaks oma tahtele saada vabaks tema tahte alt, tema valitsuse alt, siis ründab ta meid. Just nii, nagu praegu toimub seal Serbias. Ta hävitab ja tekitab hirmu. Kuid Jumal on tõotanud olla toeks ja abiks. Alati. Jumal ei jäta meid saatana meelevalda. Ühed viimased sõnad, mida Jeesus siin maa peal lausus, on Mattuse evangeeliumi viimasest salmist või viimastest salmidest. Ma olen iga päev teie juures. Ärge kartke, ma jään siia. Jumal andis meile vabaduse. Vabaduse valida, millist teed me minna tahame. Kuid nii sageli keskendume me kristlasena vaid selle vabaduse ühele osale. Kaldudes arvama, et meil on valida vaid igavese elu ja igavese hukatuse vahel. Ja kuigi see on alati meie ülimaks valikuks, on tegelikult kõik meie päevad täidetud valikutega. Selliste valikutega, mis kas aitavad meil olla maailmale soolaks ja valguseks või takistavad seda. Homme on Eesti Vabariigil, sellel maal, mille Issand Jumal on meile koduks annud, järjekordne sünnipäev. 90. See, mille eest nii Maru, Jaan kui ka Peeter võitlesid. See, mille eest nad kõik surid. Eesti on vaba ja lisaks neile valikutele, mis mõjutavad sinu ja minu igavest elu, on meil võimalik teha iga päev häid valikuid. Neid valikuid, mis mõjutavad meie tänast ja homset. Valigem õigesti, et see vabadus, mis meil on täna siin, võiks veel kesta seni, kuni Jumal seda tahab. Valigem õigesti, valigem nii, et me ei unustaks oma taevast kodumaad. Amen.